Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, Turkiya bo'yicha nafaqat tinglovchilarimizni, shaxsan meni qiziqtirayotgan bitta savol bor, bir necha savol bor. Keling, ularni bir orqaga tashlaylik. Hozir O'zbekiston bo'yicha mavzular, O'zbekistonning yangiliklari. Men hozir bir chekkadan 3-4tasini aytaman. Qaysinisini xohlasangiz shuni gaplashamiz. Balki hammasini gaplasharmiz. Demak, Davlat statistika qo'mitasining bayonotiga O'zbekiston aholisi yil boshiga nisbatan 0.7% o'sib, 31,807,000 kishini tashkil etibdi. Agar o'sish shu suratda davom etsa, yil oxiriga borib o'zbekistonliklar 32,000,000 bo'ladi. Naqshbandiylik bilan bog'liq masala paydo bo'ldi. Kuni kecha Qorako'l tumanida 15 kishi ustidan hukm o'qilgani ma'lum bo'ldi. Iyun-iyul oylarida o'tkazilgan ikki mahkama jarayonida. Bilamiz, O'zbekistonda naqshbandiya nafaqat taqiqlangan, balki davlat parvarishlaydigan bir oqim. Samarqand, Katta Qo'rg'on, tanishmi sizga?
Tanish.
Katta Qo'rg'onda endi 25 yillik mustaqillikning 25 yilligi oldidan 25 ta ko'cha tadbiri o'tkazilyapti ekan. Uyini oldiga 1.5 metrlik balandlikda devor qilasan, otingni sotasanmi, molingni sotasanmi, lekin pul topasan, qilasan deb majbur qilyapti ekan. Hatto tomorqani olib qo'yamiz deydigan darajada. Yana bitta mavzu, shu kunlarda mavzui, yana rog'ungesi O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari orasidagi tortishuvni navbatdagi bir bosqichi deymizmi, navbatdagi ko'rinishi deymizmi? Qaysinisidan boshlaymiz gapni?
Xo'p, demografiyadan boshlaylik.
Marhamat. Demak,
har ikki yilda O'zbekiston aholisining sof ko'payishi, bu o'lganlar, ko'chib ketganlardan tashqari, 1,000,000dan oshyapti. Ya'ni O'zbekistonda hozirgi oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 530,000-540,000 yiliga sof ko'payish. Yil hisobida oldingi yilga nisbatan 1.7% aholi o'sadi. Keyingi yillarning tendensiyasi. Lekin men dinamikani kuzatdim. Mana O'zbekiston statistika qo'mitasini o'sha sotuvdan bo'lmagan kitoblari ham bor menda. Demak, qarang, 1.7% keyingi davrda, lekin undan oldin 1.5, ya'ni yildan yilga aholi kattalashgan sayin mana shu foiz ham o'sib boryapti. Postsovet hududida O'zbekiston 3-chi davlat. Birinchisi Rossiya, 145,000,000, 143-da mana Qrim olingandan keyin 145 bo'ldi. Ikkinchisi Ukraina, 42,000,000. Uchinchisi O'zbekiston. Mana 31,000,000, 32,000,000 yilning oxirigacha albatta bo'ladi. Demak, agar shu tendensiya saqlanib qolaversa, ya'ni O'zbekistonda yiliga 500,000,000dan, ya'ni yiliga 500,000,000dan ortiqroq o'sish davom etaversa va Ukrainada yiliga 400,000, 350,000 aholi qisqarishi davom etaversa, uzog'i bilan 2025-30-yillarda O'zbekiston 2-chi davlat bo'ladi, Ukraina 3-chi davlat bo'ladi. Endi O'zbekiston hududlari bilan olsak, aholi tug'ilishi eng kam bo'lgan nuqtalar bu industriallashgan joylar. Eng aholi tug'ilishi o'sishi past bo'lgan hudud bu Toshkent. Keyin Toshkent viloyati, ya'ni 0.16-0.18 yillik o'sish bu.
Bilasiz, bir hazil gap bor, yolg'on bor, g'irt yolg'on bor va statistika bor deydi degan gap bor. Mana shu statistikaga, aholi soni bo'yicha statistikaga hech qanday bir shubhangiz yo'qmi sizni?
Yo'q, men aynan aholi ko'payishiga nisbatan mana bu yerda mantiq yo'qda buni aldashdan, boshqa qilishdan. Davlatni nima, masalan, O'zbekiston hokimiyatini asosiy maqsadi aholi o'sishini sekinlashtirish. Bu davlatning asosiy maqsadi. Mana ayollarni bichish yoki boshqa bir qancha profilaktik amaliyotlar bor. Masalan, agarki biror bir tanish ginekolog bilan gaplashsangiz, o'zaro suhbatda aytadi, haqiqatan davlat aholi o'sishini sekinlashtirishni xohlaydi. To'xtatishni emas, sekinlashtirishni. Va davlatning asosiy programmasi, aytaylik, bitta ayol, reproduktiv ayol bitta tuqqandan keyin 2 yil, 3 yil mana shunday bir kamida ta'tilda bo'lsin degan. Endi O'zbekistonda bu davlat tizimi shunday shakllantirilganki, davlat statistika qo'mitasiga hamma ma'lumotlar keladi. Ularning hammasini davlat bermaydi albatta. Yildan yilga Davlat statistika qo'mitasiga e'tibor bersangiz, jamoatchilikka, tashqi dunyoga berilayotgan ma'lumotlarning yo'nalishi va soni sifati kamayib boryapti. Aytaylik 2009-10 yillarda yiliga 10-12 ta mana kitob chiqarilardi, ijigodnik. Hozir 4 ta chiqyapti, bor yo'q. Endi aholi sonini masalan orttirib, bo'rttirib ko'rsatishdan manfaatdorlik menimcha davlatda yo'q. Uni ustiga bu yerda shunday bir mexanizm
bor. Nimaga manfaatdorlik yo'q? Propaganda maqsadlarida foydalanish mumkin-da endi buni.
Yo'q, qarang, propaganda maqsadi
shu qadar yaxshi-yaxshi yashayaptiki, tinmasdan tug'yapti degan gapmi?
Yo'q, aslida unday emas, chunki mana agar e'tibor bersangiz, industrial, postindustrial davlatlarda rivojlangan, turmush darajasi yuqori bo'lgan davlatlarda tug'ilish dinamikasi butunlay boshqacha va kambag'al jamiyatlardagi tug'ilish dinamikasi farq qiladi. Endi mana shunga misol keltirmoqchiman. Qarang, Toshkentda tug'ilish eng past, eng tug'ilish ko'p aholi masalan 2.2 Surxondaryo bilan Qashqadaryoda, O'zbekistonda ham. An'anaviy hududlar deyishimiz mumkin, O'zbekistonning janubiy hududlarida Toshkentdan 3 baravar, pashti salkam 4 baravar ko'p.
Kamoliddin, shubha paydo bo'lishiga bir boshqa bir sabab borda, boshqa bir omil bor. Ki ilgari ham bu haqda gapirilgan. Mana 89 yildan beri O'zbekistonda aholi bir yalpi ro'yxatga olingan emas-da.
To'g'ri, lekin qarang, bu yerda tug'ilish, o'lish kabi masalalarda davlatning nazorati o'ta qattiq. Chunki mana pensiya degan masala bor, o'lganlarni to'g'ridan to'g'ri fiksatsiya qilish va tug'ilgan chaqaloqni tezda uni ro'yxatga olish, ya'ni tug'ilish va o'lish migratsiya masalasidir, to'g'ri. Odamlarning turmush darajasi, iqtisodiy imkoniyatlari to'g'ri, davlat qo'lidan kelganicha manipulyatsiya qiladi, lekin tug'ilish o'lish masalasida menimcha bu ancha murakkab bo'lgan masala. Aytaylik, O'zbekistonda 300 ming, 400 ming odam tug'ilib, uni 500 ming yoki 700 ming deyolmaydi-da. Ya'ni bu yerda bitta odamni qo'shib olish uchun bu yerda butun bir davlatni nimasi mexanizmi qanday qo'shib yozadi? Bu
demak, siz ishonasiz bu raqamlarga?
Men ishonaman, bu narsaga shubha qilmayman.
Demak, suyunadigan raqam, demak, shu suratlar bilan O'zbekiston ketadigan bo'lsa, 31 dekabrga borib O'zbekiston aholisini soni 32 million bo'lishi mumkin, boshqa mavzuga o'tamiz.
Naqshbandiyaga o'tsak.
Naqshbandiyaga o'taylik, xo'p.
Xo'p, endi siz aytayapsizki, davlat himoya qiladigan bir yo'nalish deyapsiz. Bu fikrga qo'shilishim qiyinroq.
Nimaga?
Qarang, ya'niki, bir tomondan davlat Naqshbandiyani bir mumtoz, nima desam ekan, tasavvuf yo'nalishi sifatida qadrlaydi, to'g'ri. Agar e'tibor bersangiz, har safar Karimovda eksistensial yoki individual inqiroz bo'lganda, u Buxoroga safar qilsa, o'sha Naqshbandiya maqbarasida bir o'zi yolg'iz qoladi. Bir necha marta bo'lgan, 2005, 2006, 2007, mana shunday holatlar kuzatiladi. Lekin davlatning zehniyatini to'g'ri tushunish kerak. Qaysi bir shaxs, qaysi bir jamoa, guruh, davlat, davlatga nisbatan zo'riqish vektorlarini shakllantiradigan bo'lsa, yoki davlatdan mustaqil bo'lgan, alohida bo'lgan hokimiyat, nima deydi, markazlarini yoki markazchalarini shakllantiradigan bo'lsa, oddiy sodda qilib aytadigan bo'lsak, xalqni orqasidan ergashtira olish qobiliyati shakllantirsa, davlatni qahriga uchraydi. Davlat unga nisbatan salbiy sanksiyalarni qo'llaydi. O'zbekiston tarixida bir necha marta bo'lgan, aynan o'sha sufiylar yoki tasavvuf namoyandalari xalqqa to'g'ridan to'g'ri chiqib, ma'lum bir tadbirlarni amalga oshiraylik deb ularning ta'sir vositasi, ya'ni ta'sir imkoniyatlari kengayishi bilan davlat ularni to'xtatgan. Ya'ni bu narsa ham bo'lgan. Davlat bir tomondan salafiylikni yoki hattoki mu'tazil yoki an'anaviy islomni qattiq nazorat qilish, salafiylikni bilan qattiq kurash bilan birgalikda sufiylikka imkoniyat ishlarini ochib berib qo'ygani yo'q. Sufiylarga teginmaydi, lekin sufiylar ham nazoratda. Ya'ni O'zbekistonda yagona hokimiyat markazi bo'lish kerak va jamoatchilikka faqatgina hokimiyat markazining imkoniyatlari, ya'ni do'stupi bo'lish kerak, xolos.
Ya'ni men kechagi ishdan, shu Qorako'ldagi ishdan tushunganim shuki, sufiy bo'lsang bo'l, Naqshbandiya tariqatida bo'lsang bo'l, faqat to'planma, yolg'iz o'zing bo'l.
Xuddi shunday.
Men tushunganim shu bo'ldi, lekin ular to'planmasa bo'lmaydi-da bu yo'nalishda, bu tariqatda, to'g'rimi?
Xuddi shunday, ya'ni to'planmaslik, ya'ni to'planishni qarang, davlat o'ziga tahdid deb biladi. Buni hattoki o'sha muftiyat xodimlari ham o'shani aytyapti, yetkazyapti. Davlatning mujdasini, davlatning shartini deyishimiz mumkin. Lekin Naqshbandiya, ya'ni diniy erkinlik haqida O'zbekistonda gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Diniy erkinlik, diniy ehtiyojlar agar jamoatchilikka tahdid bo'lmasa, ularga imkoniyat ochib berilishi kerak. Masalan, hijob yoki soqol, bular to'g'ridan to'g'ri soqol qo'yish yoki hijobda yurish to'g'ridan to'g'ri jamoatchilik xavfsizligiga tahdid bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bu absurd. Bu Fransiyada ham unday emas, boshqa davlatlarda ham imkoniyat berilgan. Lekin O'zbekistonda, qarang, mana shu diniy kiyimlar qonun darajasida man qilingan va to'planmasin, deyapti.
Ya'ni o'shada men tushungan shu narsa shu.
Demokratiyaning fundamental sharti birlashish, uyushish va jamoat bo'lib o'zining ehtiyojlarini qondirish. Bu demokratiyada ham bor. Islomda, islomda masalan ahli sunna val jamoa deydi. Ya'ni jamoa bo'lib payg'ambar an'analarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam an'analarini amalga oshirish, mana bu islom sivilizatsiyasining asosida poydevorda turadi. Lekin O'zbekiston na demokratiya, na islom bo'yicha masalan talab qilinadigan o'sha birlashish va uyushishni O'zbekiston shart qilyaptiki, yo'q. Agar uyushsang, davlat uyushishgan, uyushayotgan odamlardan qo'rqyapti. Farqi yo'q uni tabiat qanday bo'lishdan.
Endi shu joyda endi sizga bir opponent bo'lay, O'zbekiston hukumati nomidan menga hech qanaqa vakolat berilmagan bo'lsa ham, uyushib, jamoa bo'lib juma namozlarini o'qishyapti, taqsir.
Xo'p, endi juma namozni inkor qila olmaydi O'zbekistonda. Konsertlar ham ehtiyotkorlik bilan, bitta konsert bo'ladigan bo'lsa kamida 50 ta 100 ta militsioner bo'ladi va fuqarolik kiyimida bir qancha xavfsizlik xodimlari bo'ladi. Ya'ni davlat uyushishdan juda ham jiddiy qo'rqadi. Endi juma namozlarida masalan 90-chi yillarda masjidga kirayotganingizda militsiya xodimini ko'rmasiz. Hozir kirishda ham, chiqishda ham eshikni oldida kamida 2 ta 3 tasini ko'rasiz. Ya'ni davlatning o'sha O'zbekistonda politsiyachilik yoki militsiya davlatini ochiqdan ochiq namoyon bo'ladi. Masjidlarda oldin umuman ko'rinmas edi. To'g'ri o'tirardi ichkarida, fuqarolik kiyimida, eshitib, yozib olib, qo'ldan kelsa diktofonda. Lekin hozir ochiqdan ochiq kirishda ham, chiqishda ham. Bir tomondan bu xavfsizlik, ikkinchi tomondan bu aynan jamiyatning xavfsizligidan tashqari birinchi o'rinda siyosiy rejimning, siyosiy tizimning xavfsizligi.
Endi yana bitta mavzu, Kattaqo'rg'ondagi gap. Kattaqo'rg'onni taniysiz, bilasizmi deb so'radim.
Bilaman.
Kechirib so'ramayapman shuni. Men shu 25 yillikki 25 ta ko'cha, 25 ta mahallani obodonlashtirish degan aksiyada men shu xabarni o'qib turib o'zimcha tasavvur qildim. Agar men tuman hokimi bo'lsam, hokim o'rinbosari bo'lsam, shu ishni qilarmidim deb turib o'zimcha aytdimda, balki qilardim, deyapman-da. Aholini, aholini o'sha obod yashashga balki kerak bo'lsa, o'sha bir siyosiy iroda ishlatib qandaydir majburlash ham kerakdir. Bo'lmasa, bo'lmasa e'tibor bermasdan o'sha devorlarni yomg'ir yuvib, qor yuvib o'tirishaveradi degan fikrga keldim. Agar noto'g'ri bo'lsa ayting, noto'g'riligi nimadan?
Agar siz hokim bo'lganingizda sizda tanlash imkoniyati bo'lmasa-da, bu butun O'zbekiston bo'yicha qilinayotgan tadbir va amaliyot. Va bu amaliyot bugun boshlangani yo'q. Masalan, Andijon ko'chalari hozir nihoyatda chiroyli bo'lganligini gapirishadi. Lekin o'sha mana Toshkent viloyatiga ham keyin hokim bo'lib keldi. O'sha viloyatlarda ham, shaharlarda ham, shaharchalarda ham, tumanlarda ham viloyat hokimining asosiy vazifalaridan bittasi obodonlashtirishni majburlov mexanizmlari orqali qilish. U yerda tadbirkorlar, u albatta tabiiy ravishda tadbirkorlar islohotlarga, o'sha obodonlashtirishga majburlantiriladi. Lekin markaziy ko'chalardagi aholiga ham endi juda ham qo'pol emas, O'zbekiston jamiyati an'anaviy jamiyat, hamma bir-birini taniydi. Boshida yumshoq aytiladi, keyin qattiqroq aytiladi, yana qilavermasa keyin undan ortiqroq bir darajaga o'tiladi. Lekin hech kimni oborib qamab qo'yib yoki u bu bo'lgani yo'q. Lekin O'zbekiston ya'ni O'zbekistondagi shakllangan bir tomondan an'anaviylik oldindan bo'lgan. Bu Karimov davrida endi shakllanmadi, faqatgina kuchaydi xolos. Ya'ni obodonlashtirishga majburlash O'zbekistonda shakllangan va juda ham urf bo'lgan, butun hamma hududlarda urf bo'lgan an'ana. bu Qataqo'rg'ondagi faqat yana bir ma'lumot o'laroq to'g'ri.
Mana sizni aytganingizga bitta illustratsiya sifatida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Kattaminglik yigit, Kattaming qishlog'i haqida gap ketyapti. Uchishimdoq deyapti. Hokimiyatdan odamlar kelib, shifrni almashtirasan deb buyruq berdi va do'q popsa ham qildi. Hokimlik topshirig'ini rad etganlarni agar almashtirmasang, tomorqangdan foydalanmaysan, biz uni sotamiz deb qo'rqitishdi. Shifrni almashtirishga puli yetmaganlarning tomorqasini majburlab sotib, puliga shifr olib beryapti. Bu xalqqa jabr emasmi? Odamlar ko'p istirob chekyapti, deydi Kattaminglik yigit.
Xo'p, endi qarang, qanday qilib birovni tomorqasini sotadi, uni rasmiylashtiradi? Bu O'zbekistonda hovli sistemasi shakllanganda, bu bir hovlini bir yonida gektar yerlar emas, bu 6 sotik, 8 sotik uyi qolib, hovlisi birovniki bo'lmaydi-ku. Ya'ni menimcha odamlar ham salgina ya'ni davlatning tabiatidan kelib chiqib, odamlarning qo'rqishga moyilligi juda ham kuchli. Odamlar hokimiyatdan qo'rqadi, odamlar prokuraturadan qo'rqadi, ayniqsa militsiya va SMBdan qo'rqadi. Endi SMBdan kelibdi yoki militsiyadan kelibdi desa, odamlar qo'ldan kelganicha qiladi. Lekin men bilgan holatlarda odamlarning imkoniyati yetmasa, tadbirkorlarni chaqirib, hokimiyatdan ozgina yordam berib, shu markaziy ko'chalarni obodonlashtirish harakatlari bor. Ya'ni tuman hokimidan, shahar hokimidan, viloyat hokimidan talab qilinadigan narsa imkon qadar shu u hokimlik qilayotgan hudud bir chiroyliroq ko'rinib tursin degan.
O'zi bu narsa menimcha millatni zehniyatida bo'lsa kerak.
Xuddi shunday.
O'zbek yillab, 10 yillab hovlisini, uyini ta'mirlamaydi. Oq devorlari qorayib ketadi. Toki biron bir kattaroq bir ma'raka to'y qilmaguncha. To'y qilar ekan, to'y qilishdan oldin kapital remont qiladi va uy yangi bo'ladi. Shu tashini yaltiratish zehniyati.
Bu narsa ham bor, lekin O'zbekistonda bilasizmi? Menimcha O'zbekistonda ijtimoiy tabaqalardan kelib chiqib bu xulosani berish mumkin. Lekin o'rta sinf, o'ziga boy, masalan, qatlamlar endi qo'ldan kelganicha hattoki raqobat ham qiladi qo'shnilari bilan, tanish bilishlari bilan chiroyli uy qurishda, uni nimasini yaltiratib ko'rsatishda. Mana bu fenomen ham bor aslida.
Ha, keling endi Tojikiston-O'zbekiston munosabatlari yana rog'un kelsa, 19-iyul kuni Shavkat Mirziyoyev xat yozdi tojikistonlik hamkasbiga, qurmanglar deb. Yana o'sha qo'pol va mag'zini aytadigan bo'lsak, rog'ingizni qurmanglar o'rtoqlar, chatoq bo'ladi deb yozdi.
Xo'p, endi bu yerda bir yangilik qismi kam, lekin agar e'tibor bersangiz, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarining eng sovuq nuqtasi 2008, 2009, 2010 yillarga to'g'ri keladi va keyingi 2-3 yildagi dinamika har qalay anchagina iliqlashuv. Chunki O'zbekistonning ham Tojikistonga bosim o'tkazish resurslari cheklanganligi ko'rindi. Ikkinchidan, ikkita tomon ham Rossiyaga qaram bo'lmaslik uchun, Rossiyaga bu ishni aralashtirmaslik uchun o'zaro til topish kerakligi anglandi va Tojikiston ham O'zbekiston bilan konfliktda bo'lsa, anchagina transport izolyatsiyasiga yoki boshqa nuqtai nazarlardan izolyatsiyaga uchrab qolishi ma'lum bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonni qattiq bosim o'tkazish imkoniyatlari mavjud emas. Tojikiston ham zarar ko'rishi ma'lum bo'ldi, lekin ikkalasini birlashtirib turgan narsa bu masalaga imkon qadar Rossiyani aralashtirmaslik. Va shuning uchun endi bilasizmi, bir tomondan O'zbekistonni katta hududlarda qurg'oqchilik, jiddiy qurg'oqchilik bor. Va Tojikistonni ham manfaatki o'sha GESni quradigan bo'lsa, o'zini elektr toki bilan ta'minlashga ehtiyoji. Ya'ni uni ham ehtiyoji bor. Lekin O'zbekistonga ham bu jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi albatta.
Aftidan quravradi shekilli Dushanbe rog'unni, chunki Italiyadagi firma bilan gaplashilibdi, shartnoma tuzilibdi. 2 yilda o'sha rog'unni birinchi navbatini foydalanishga topshirishmoqchi.
Endi kuzatib borish kerak. Hozircha Tojikistonda mana o'tgan yillarda o'sha iqtisodiy resurs topilmadi. Hattoki aholiga aksiya ham chiqarildi, o'sha pul yig'ish uchun. Lekin hozircha bu narsani amalga oshirish imkoniyati bo'lmadi. Endi bilmadim. Ikki davlat endi kelishsa, balkim lekin boshida 90-yillarda bu loyiha tasdiqlanayotganda O'zbekiston rahbariyatini e'tirozi yo'q edi. Va 97-yilga kelib ikki davlat o'rtasida jiddiy siyosiy bir inqiroz yoki bir ziddiyat paydo bo'lgandan keyin O'zbekiston hokimiyati Rog'inga o'zining vetosini qo'ydi.
Shu yerda to'xtatamiz Rog'in masalasini. Suhbatimiz boshida aytdim, Turkiya bo'yicha shaxsan meni qiziqtirayotgan bir ikkita savol bor dedim. Keling, o'sha savolga o'taylik. 16-iyulga o'tar kechasi o'sha Turkiya tarixidan ozmos xabardor odamlarning hammasi u Turkiyadagi harbiy to'ntarishlar tarixidan xabardor odamlarning hammasi bu ishni kemalistlar qildi. O'sha Otaturkni tarafdorlari, Otaturk g'oyalariga ishonganlar qildi degan fikrga keldi. Shaxsan men ham shunaqa fikrga keldim. Oradan 1-2 kun o'tgandan keyin hamma ayb Gulanchilarga ag'darila boshladi va natijada to'ntarishni Erdo'g'onning fikricha Gulanchilar qildi. Fathulla Gulan diniy davlat tarafdori.
O qadar ham
xo'p. Endi men yana ham bu gal ham bu masalada ham o'sha qo'pol versiyasini aytyapman-da.
Xo'p.
Erdo'g'onni ham oxir oqibat dunyoviy davlat tarafdori deb bo'lmaydi. U ham uni partiyasi o'sha islom pozitsiyalari kuchli bo'lgan davlat tarafdori deylik degan pozitsiyada. Demak, bu masalaga kemalistlarni aloqasi yo'q bo'lyapti va o'rtadagi ziddiyat bitta diniy guruh bilan ikkinchi diniy guruh. Erdo'g'on yetakchiligidagi diniy guruh bilan Gulan yetakchiligidagi agar chindan ham shu ziddiyatga qo'shilgan bo'lsa Gulan. Shu ikkala guruh o'rtasida bo'lyapti ekan ziddiyat degan savol paydo bo'ldi.
Menimcha vaziyat ancha murakkabroq. Qarang, bu yerda ijrochilar degan bir tushuncha bor. O'sha inqilob qilishga harakat qilgan ijrochilar, bular harbiylar to'laligicha. Va harbiylarning ham aynan ma'lum bir yo'nalishlari. Harbiylarning hammasi emas, ya'ni general o'sha Genshtabni rahbariyati qilgan emas, bu bunda ishtirok etmagan. Asosan harbiy havo kuchlari, jandarmeriya, asosan mana shu ikkita katta blok ishtirok etgan. Bular ijrochilar va bular haqiqatda kemalistlar. Bular Turkiyani imkon qadar dunyoviy liniyada ketishga harakat qilayotgan shaxslar, ya'ni ularning zihniyati, ularning siyosiy madaniyati mana shunda. Bular ijrochilar, lekin hamkor manfaatdor degan tushuncha bu alohida tushuncha va meni nazarimda Gulanchilar bular o'sha ijrochilar bilan u yoki bu darajada hamkorlik qilgan bo'lishi mumkin. Lekin ular aniqki manfaatdor. Ya'ni manfaatdorlar sirasiga bu yerda juda ham ko'p davlatlar kuchlar kiradi. Ya'ni Erdo'g'onni yiqilishidan manfaatdor bo'lgan davlatlarga aytaylik, tashqi dunyodagi menimcha juda ham ko'p davlatlar kirishi mumkin. Faqatgina Qatar shu zahotiyoq o'zini Erdo'g'onga nisbatan qo'llab-quvvatlashini bildirdi xolos. Lekin Saudiya Arabistoni, birinchi o'rinda Misr, keyin mana Rossiya, G'arbiy Yevropa va Amerika ham manfaatdor bo'lishi mumkin Erdo'g'onning ketishidan. Lekin G'arbiy Yevropa jiddiy xavotir bildirdi va Fransiya tashqi ishlar vaziri harbiy to'ntarishni qattiq ohangda tanqid qildi. Menimcha Fransiyaning qo'rqqan joyi, agar Turkiyada beqarorlik boshlansa, hokimiyat yiqilsa, u yerda ushlab turilgan qochqinlar qaytadan Yevropaga kela boshlaydi. Qo'shimcha Turkiyadagi aholi, mahalliy aholi ham qochqinga aylanish ehtimoli mavjudligidan menimcha Fransiya yoki Yevropa ittifoqi qo'rquvga tushdi. Endi Erdo'g'onni aniqlashtirib olish kerak. Erdo'g'onni masalan Yevropadagi tadqiqotchilarning klassifikatsiyasiga ko'ra uning AK partiyasi musulmon demokratlar. Ya'ni ular namoz o'qiydi, roza tutadi, islom arkonlarini imkon qadar bajarishga harakat qiladi. Lekin ayni paytda ular demokratiyani to'laligicha tan oladi. Faqatgina saylovlar orqali hokimiyatga kelish imkoniyatini tan oladi, boshqasini inkor qiladi, so'z erkinligini tan oladi va boshqa. Ya'ni bular mana Yevropada aytaylik eng qudratli partiyalardan bittasi Germaniyada HDS, Xristian Demokratlar Ittifoqi. ya'ni ikkinchi jahon urushidan keyin gumanizmga qaytish maqsadida va o'sha fashizmni oldini olish va o'sha xristian qadriyatlari bilan insoniylikni saqlash uchun mana shunday xristian demokratlari, ularning qattiq harakatida xristian elementlarni ko'rish qiyin, lekin ularning tafakkurida bu narsa bor. Xuddi shunga intilish mana Erdo'g'onni partiyasida ham ularni hattoki AK partiyani nizomini preambulasida ham yozilgan. Ya'ni biz bir tomondan musulmonlarmiz, ikkinchi tomondan demokratlarmiz.
Endi qarang, shu joyda. Demak, sizga aytganlaringizdan kelib chiqib, Erdo'g'onni riyokor deyish mumkinmi? Uning partiyasini riyokorlar partiyasi deyish mumkinmi? O'sha islomdan foydalanib ovoz olish uchungina islomni gapirayotgan, o'zi aslida unga zid harakat qilayotgan partiya deyish mumkinmi?
Qaysi ma'noda zid, ya'ni nimada zid?
Siz aytyapsiz-ku, demokratik qadriyatlarni hammasini tan oladi, lekin dediz, hozir men cho'zmoqchi emasman-da gapni.
Xo'p, tushundim. Demak, yo'q, men riyokor degan demagan bo'lardim. Aslida Erdo'g'onning loyihasi islom ummati uchun juda ham muhim. Harbiy to'ntarishga intilishni men ham xavotir bilan qabul qildim, chunki mana biz lokalizmdan globalizmga kirib kelyapmiz va globalizm sharoitida eng asosiy narsa bu jamiyatlar o'sha bifurkatsiyaga keladi. Ular nima deydi? Ijtimoiy energiyaga ega bo'la boshlaydi. Ya'ni agar Turkiyada yoki boshqa bir davlatlarda, bu yerda ikkita yo'l bor. Birinchi yo'li Erdo'g'on yoki o'sha mana bu musulmon birodarlariga o'xshagan siyosiy partiyalar va harakatlar demokratiyani tan olish orqali musulmonlarning jamiyatining ehtiyojini tinch yo'l bilan qondirish yoki IGILga o'xshab mana o'sha jihodchilarga o'xshab yoki mana bu ba'zi bir terroristik amaliyotlarga o'xshab ikkinchi yo'ldan ketish. Albatta bu ikkinchi yo'lga imkoniyat berish mumkin emas. Shuning uchun birinchi o'sha bir tomondan islomiy qadriyatlar, ikkinchi tomondan demokratik qadriyatlarning simbiozi islom ummati uchun, musulmon dunyosi uchun o'ta ahamiyatli. Agar e'tibor bersangiz, Turkiyada shu paytgacha 4 marta harbiy to'ntarish bo'ldi. Mana bundan oldin. Oxirgi marta 97 yilda Erbakanni qitib tashlashgan edi. Ya'ni harbiy to'ntarish hokimiyatni amalga oshirishning kuch ishlatish va majburlash degani. Odamlar tinch o'tiradi, chunki ko'chada tanka pushkalar va otib tashlash orqali tahqirlanadi. Lekin globalizmda odamlar o'sha nima deydi? Hamma, har bir inson alohida informatsion bir nima deydi, markazga aylanish imkoniyati mavjud. Va mana shunday holatda e'tibor bersangiz, dunyodagi eng boy davlatlar, eng boy jamiyatlar bu demokratik jamiyatlar. Bir ikkita istisno bor, bu neft hisobiga boy bo'lgan davlatlardan tashqari. Va bitta istisno kambag'al va demokratik davlat, bu Hindiston. Qolgan barcha davlatlar demokratik davlatlar, boy davlatlar. Demokratiya nima degani? Jamiyatning, xalqning, odamlarning, har bitta odamning boylik yaratish malakasi shakllanishi va o'sha jamiyatda to'plangan boylikni imkon qadar adolatli taqsimlash malakasi. Mana bu demokratiya. Endi mana shu yo'l faqatgina meni nazarimda yagona yo'l. Va bu yo'lni teskarisi
Erdo'g'on shu yo'ldan boryaptimi, bormayaptimi?
Erdo'g'on mana shu yo'ldan boryapti, lekin Erdo'g'onning ham jiddiy xatolari yoki yo'ldagi og'ishuvlari mavjud. Ya'ni men Erdo'g'onni to'laligicha oqlash yoki uni masalan xatti-harakatlarini to'laligicha oqlash qiyin. Erdo'g'onni endi bilasizmi? Erdo'g'onning asosiy kamchiligi bu uning populizmi. Lekin Erdo'g'on musulmon, o'sha musulmon demokrati sifatida tashqi dunyoga mana qarang, Izroil bilan aloqalar uzilgani yo'q. To'g'ri, aloqalar sovdi, lekin ko'proq yurgi Izroilning o'zini ichki va tashqi siyosati sababchi deb o'ylayman. Qo'shni davlatlar bilan faqat Suriyadan keyingina munosabatlar ancha chigallashdi. Lekin undan oldingi 10 yillik Turkiyada eng katta iqtisodiy o'sish, barqaror o'sish bir davri bo'ldi va Erdo'g'onni eng katta qilgan yutug'i aslida jamiyatga haqiqatda erkinlik berildi. Erdo'g'onni masalan nodemokrat deb aytish qiyin, chunki Erdo'g'onning hokimiyati legitim, legal va legitim. Ya'ni u haqiqatda saylovlarda yurda manipulyatsiya bo'layotgani yo'q. Lekin Erdo'g'onni bugungi kundagi qilayotgan aytaylik xato va kamchiliklari mana o'sha harbiy to'ntarishdan keyingi amalga oshirilayotgan ommaviy qamashlar albatta bu insonni xavotirga soladi.
Eng so'nggi savol, o'zi umuman juda katta mavzu va harbiy to'ntarish urinishdan keyingi Erdo'g'on qilayotgan ishlar bo'yicha bir soat gaplashish mumkin.
Shunday.
Lekin eng so'nggi savolni beraman. Gulan bilan, Gulan ustozi bo'lgan Erdo'g'onni, to'g'rimi?
Endi to'g'ridan to'g'ri ustozi emas, lekin to'g'ri ustozim degani u, lekin ular hamfikr edi. Ularning dunyo qarashi ancha yaqin.
Hamfikr edi. Erdo'g'on o'rtasidagi ziddiyat nimadan iborat, qisqagina? Asosiysi.
Asosiysi ularni to'qnashtirgan narsa diniy qarash emas. Qadriyatlar qarashi emas, ya'ni ichki siyosatdagi. Ularni asosiy to'qnashtirgan narsa geosiyosat, tashqi siyosat. Turkiyaning tashqi siyosati Izroilga, Amerikaga, Yevropa ittifoqiga qanday bo'lish kerak degan masalada Erdo'g'on bir pozitsiyada bo'lsa, Gulen mutlaq teskari bir pozitsiyada bo'ldi. Ya'ni ularning to'qnashtirgan narsa geosiyosat.
Tamam. Kamoliddin Rabbimov edi Fransiyadan. Rahmat sizga.
Rahmat.